yr is-grofft. Dyma'r is-grofft a adeiladwyd yng nghyfnod Sir Nicholas de Carew, a dyma ble byddai bwyd a chwrw cael eu cadw. Mae'n stordi perffaith, lle tywyll oer y gellu ei ddiogelu yn rhwydd. Mae siwt y cafodd ei adeiladu yn broses ddiddorol. Yn gyntaf, adeiladwyd y waliau i uchder penodol. Yna, llanwyd gofod rhwng yr waliau hyn gyda ffridd a'i wasgu ei lawr i greu'r siap bwa angenreidiol. Unwaith i hwn setlo, adeiladwyd y nenfwd carreg dros y pridd. Yn ola, palwyd y pridd allan unwaith eto. Wrth i chi adael yr is-grofft, ewch ymlaen trwy'r drws bwaog ar ddiwedd y res o baneli gwybodaeth. Yr ystafell gyntaf ydewch iddi fydd y gegin. Efallai bod hon yn edrych fel cegin cymharol fechan ar gyfer castell o'r maint yma. A'r rheswm am hyn yw nad hon oedd y brif gegin yn wreiddiol. Roedd cegin fawr ar wahân ar ochr ddeheol y castell, ond yn anffodus, gaeth honno ei dinistrio ar ddiwedd y rhyfel catref yng nghanol yr ail ganrif ar bymtheg. Weithiau, bydd pobl yn cyfeirio at yr ystafell hon fel y bwtri. Felly gallwn gymryd y byddai wedi ei defnyddio ar gyfer rhyw fath o waith paratoi bwyd. Dychmygwch dan llwyth mawr yn y lle tân, a'r arogleon coginio fyddai'n codi ohoni. Doedd gan bobl yr oesoedd canol fawr ddim dulliau ar gyfer cadw bwyd, ar wahân yw orchuddio a halen a'i selio mewn casgenni. Felly roedd rhaid iddyn nhw fwyta llysiau tymhorol. Bydda'r cogydd wedi defnyddio parysiau a phlanhigion tymhorol o ardd y castell. Heddi, rydyn ni'n tyfu amrywiaeth o berysiau ar gyfer cygwynio yn yr ardd a mur o'i chwmpas. A hefyd yw defnyddio mewn meddyginiaethau i greu persawr a lliwiau. Mae gan yr ystafell hon nenfwd bwaog rhesog diddorol. Gallwch weld ble mae'r adrannau hyn yn dod ar draws y nenfwd ac i lawr i'r waliau. Mae'n ddill adeiladu sy'n creu cryfder. Mae holl bwysau'r ystafelloedd uwchben yn cael ei drosglwyddo i lawr i'r waliau yn hytrach nag eistedd ar draws nenfwd fflat. Yn wreiddiol, byddai wedi ei orffen gyda carreg nadd hardd wedi ei sgwario, ond mae rhan fwyaf o'r rhain wedi diflannu bellach. O bosib i adeiladu llefydd tân yn lleol. Stafell y Distain neu'r Stiward. Y drws nesau i'r gegin mae stafell y Stiward. Fe oedd llawdd e ar glwydd y castell, yn gyfrifol am gyflogi a diswyddo, prynu bwyd a sicrhau bod y castell yn rhedeg yn llyfn yn gyffredinol. Mewn gwirionedd, roedd yn deprwyo ar ran yr arglwydd pan oedd hwnnw oedd ei catref yn rhyfela. Gallwch weld dyn mor bwysig oedd hwn, nid yn unig oherwydd bod ganddo ei stafell fawr ei hun, ond roedd ganddo ei wardrob, toiled, preifat ei hun yn y gornel hefyd.